ETB-ko katen eskaintzak aro berri bat hasi zuen pasaden astean. Aurrentzako ETB-iru katea jada ez da izango neska mutikoentzako edukiekin betetako kanal bat. Eta kanal hori jartzen duen edozein ikusentzulek ETB bat on katea topatuko du. ETB-ren erabakiaren aurrean pantailak euskarazek sinadura bilketa bat abiatu zuen ETB-iru ez itxi lemapean. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Aleix Aginagalde pantailak euskarazeko bozeramaia, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo,
hemen ondo.
Presaka, baina.
Presaka. Gaur korrikan ikusi zaitu momentu batean, zuzenekoan sartu gara eta begira, Aleix, zer moduz?
Ondo, bai, gaur laneko kilometroa izan dugu, Etxepare Institutuarena, eta, bueno, igandean pantailak euskarazen kilometroa izango dugu Bilbon.
Begira, euskararen alde egiteko aukera paregabe orduan.
Hori da.
Aste bete da gaur, ETB iru katearen emisioa amaitu zenetik, nola izan zenuten albistearen berrizuek?
Bueno, ba, aldatu gidoiakoek aurreratu ziguten, ez? Eta, bueno, ohar bat ere bidali zuten aurreko asteburu horretan, itxiera horren bezperan. Eta, bueno, gu pixka bat zain geratu ginenea ETB-ek ze esango zuen, eta astelenean bertan, ba, ETB-ek bere estrategia digital berria aurkeztu zuenean, ba, bertan esan zuen ofizialki, ba, urrengo eguna izango zela ETB-iruren azkeneko eguna, eta beraz, ba, martxoaren 18-tik aurrera, etzela ETB-irun gehiago emitituko.
Zein dira katea izteko erabakia azaltzeko edo eman dituzten arrazoiak?
Bueno, aro digital berrira egokitze horretan eta ba, plataformek geroz eta pixu gehiago duten honetan eta telebista konbentzionala geroz eta ikusle gutxiago, ba, horri begirako erabaki bat izan omen da.
Ezakita arrazoiak balio diguten, edo ez, horren aurrean sinadura bilketa bat abiatu zenuten, ETB iru ez itxi lemapean, aurrentzako euskarazko telebista kate bakarraren desagerpenak euskararen normalizazioari kalte atzera ezina sortuko diola adierazi zenuten. Zuek plazaratutako aldarrietan jarraian sakonduko dugu, baina horren aurretik esango nuke beharrezkoa dela panoramaren berri izatea, zein da euskarak pantailetan duen presentzia eta zehatzen zein da telebistan duen presentzia gaur egun?
Bai, bueno, plataformetan eta ba rutxaren urrengoa da, ez? Eta telebistan ere, ba, orain arte, ba, Euskal Herri osoan emititzen zuten euskerazko bi kategen, hiru kategen ituen, ETB bat, ETB iru, eta Maika telebista. Gero ba, haude lekuko hainbat telebista euskeraz egiten dutenak, zorionez, baina hori, Euskal Herri mailan horiek ditugu, edo genituen, eta orain, ba, aurrentzako zen euskerazko edukien kate hori, ba, desagertu egin da, ba, beraz, irutik, bat desagertu da, 133 gutxiago.
ETB iru, orain bihurtu da ETB bat on, bueno, katea bilatu nahi duenak hori aurkituko du, ETB lau ere desagertu da eta ETB bi on bihurtu dira. Zein da katea hauetan eskainiko den edukia eta batez ere zein da aurrentzat izango den eskaintza?
Ba, kate berri hauetan ETB bat eta ETB biko edukien errepikapenak eskainiko dira. Beraz, ba, ez da ezer berririk eskainiko horietan eta gainera aurrentzako eskaintzarik ez da egongo kate berri hauetan. Gaur-gaurkoz gutxienez, aste honetan ikusi deguna izan da, ba, eskaini dituztela, ba, duela hainbat urtetako programen errepikapenak eta goizetan korrikaren zuzeneko emanaldiak.
Adierazi izan duzu ETB iruren desagerpenarekin Euskal Herriko familien erdia aurrentzako euskarazko katerik gabe utzi dutela, zergatik diozu hau?
Bueno, kontua da, oraindik ere plataforma geroz eta etxe gehiagotan ikusten diren arren, ba, Eustaten 2025-eko datuen arabera, Eusko Autonomia Erkidegoko etxen 129an oraindik ez dago telebista dimendunik edo Smart TV-rik, pentsa ezakegu datu antzekoa izango dela, Nafarroan eta Iparraldean ez dakagu datu ofizialik, baina honek, ba, esan nahi du, etxen ia 140an ez dagoela telebista dimendunik, egia da etxeren batean, ba, mugikorra edo tableta erabili dezaketela plataformetako edukiak euskaraz ikusteko, baina, bueno, orokorrean, ba, etxen 140an telebistan gutxienez ezingo da hemendik aurrera, o ez da, hemendik aurrera ETB iru ikusten, eta gainera, telebista adimenduna duten etxe askotan ere, Smart TV-a duten etxe askotan ere, Makusi plataforma ez da bateragarria ba, Smart TV zaharrekin edo hainbat marketako Smart TV-ekin, gutxi gora bera merkatuaren 120 inguru edo orduan, orokorrean esan liteke gutxi gora bera etxeen 150-ean zingo dela euskarazko marrazki bizidunik ikusi, ete batekoak kenduta.
ETV-k eman du alternatibarik edo Makusi izan da proposatu duen alternatiba?
Bueno, apustu nagusia Makusi da, baina esan du ETV bat bidez telebista konbentzionalean bermatuko duela marrazki bizidunen eskaintza. Orain arte ere ematen zituzten marrazkiak bai ETV baten, bai ETV irun, baina esan dute ba ETV batean marrazki bizidun gehiago emango dituztela, baina programazioan ikusi dugunaren arabera, ba, ETV bateko marrazki horiek izango dira ba, goizeko 6-8 bitarte gutxiegi gora bera, eta eguerdian ordu biterrietatik 4 bitarte, eta hori bai, iluntzetan, ba, 9:30-9:20 dragoi bola. Honek zer esan nahi du, ba, bueno, eskolara joan aurretik, ba, agian norbaitek telebista pizten badu, bai eukiko duela ETV bat ikusteko, marrazkiak ikusteko aukera ETV baten, eguerdian, ba, ez dakigu ordu horietan, ume guztiak eskolan dauden bitartean, nork ikusiko duen ETV batean marrazki bizidunik, eta batez ere, arratsalde osoa, da, ikusle, aur ikusle gehien, egon daitezken tarte horretan, ba, 5-8 edo, ba, hor ez da egongo telebista konbentzionalean euskarazko marrazki bizidunak ikusterik.
Aipatu dut lehen, baina esan izan duzu, aurrentzako euskarazko telebista kate bakarraren desagerpenak kaltea atzera ezina sortuko diola euskararen normalizazioari. Ze zentzutan eragingo diola uste duzue?
Bueno, pantailak euskerazek bere sorreratik aldarrikatu du, ba, euskeraren normalizazioa aurrera egin dezan eta euskera bizi berritzeko beharrezkoa dela, bai aurrek, bai gazteek, bai helduek ere euskerazko erreferenteak izatea aisialdian, bai kulturarloan eta baita ere, ba, ikusentzunezkoen eta fikzioaren arlo horretan, ez? Orduan, ba, euskerazko erreferenteak, ba, ez ziren asko, ez dira euskarazko marrazki bizidun asko, atzerriko marrazki bizidun asko bikoizten, baino horiek ere ba ezin izango badituzte ikusi, ba horrek kaltea sortuko du, ez bairi gabe. Azken urteetan hitz egiten ari gera, ba, paradigma aldaketa bat behar dela hizkuntza politiketan, euskerak bizi duen egoerak ba mantxotze bat edo geldotze bat edo atzerapen bat ere ikusi da arnasguneetan, eta ordua momentu honetan ba euskarak leio guztiak behar ditu zabalik, ez? Euskararen alde egiteko, ez? Ez dugu uste momentua denik leioak ixteko.
Sinadura bilketa abiatu zenuten, babesa jaso du?
Ba, egia esan, oso pozik gaude izandako harrerarekin, izan ere, ba, astebeteko epe eskasean, ba, ia 25.000 sinadura batu ditugu. Eta hori ba izugarria da, ez? Ez dugu inoiz guk gutxienez horrelako kanpaina arrakastatxurik izan, eta ez dakigu azken urtetan gutxienez ikusentzunezkoetako gaiekin ez dugu uste inoiz horrelako sinadura bilketa handirik egondenik, eta honek agerian uzten du ba euskal jendartean ba ezinegona eta kezka sortu duela ETV3 katearen isteak.
Sinadura hauek ETV-ri aurkeztu dizkiozue, ETV-rekin elkartzeko asmorik baduzue?
Oraindik ez dizkiogu inori aurkeztu, bagabiltza euskalgintzarekin elkarranean ikusteko ba badakigu beste eragile batzuk ere badaudela gai honekin kezkatuta, eta beraz ba guztion artean ba zerbait erantzunen bat edo eskaeraren bat luzatzeko hitz egiten ari gera, datorren egunetan ba ikusiko dugu zer egingo dugun hainbat eragileek elkarrekin, eta noski ba horren ondoren bai badakagula asmoa EITB-ko zuzendari itzarekin ere hitz egiteko.
Urte duzu ETV prest agertuko dela elkarrizketa hori emateko?
Bai, zergatik ez, bai, bai. Orain arte gutxienez egin ditugun bilera eskaerei baietz erantzun izan diete. Egia da, jendak ere ba, komplikatuak izaten direla, baina bai, hainbat bilera izan ditugu bost urte hauetan, eta beraz, bai, ziur, laister, bilera izatea lortuko degula.
Pantaiak euskarazi dagokionean, bueno, zertan gehiagotan zabiltzate momentu honetan, zer duzu esku artean?
Bueno, hasieran esan dut korrika, ez? Oraintxe euskalgintza osoa buru belarri dabil ekimen zoragarri honetan eta ba datorren igandean Bilbon pantaiak euskarazek ere bere kilometroa izango du. Goizeko 7:30etan Bilbon sartzen lehenak izango bera. Bai, Enekuritik Bilbora sarrera horretan 3-3-4-4 kilometroa nahi duenarentzat, ba ongi etorria izango da gurekin korrika egitera. Eta aldarrikatu nahi dugu korrikan noski, ba, etxean, kalean, lanean eta pantailetan ere euskara garela eta euskara izan behar garela. Eta horregatik ba, gure kilometroa izango dugu. Eta gero eguerditik aurrera Bilboko areatzan, Arriaga parean horrere euskalgintzako hainbat postu izango dira. Eta pantailak euskarazek ere bere postua izango du, ba, kamisetak saldu, pinak eta eskuorriak banatzeko. Eta beraz herritar guztiei egiten diegu bertu. Eta pasatzera.
Oso, ongi. Ba, ez dakite azken mezurik, EITB-ri mezua, seinadura eman dutenei mezua, aurrei mezua ez dakit azkeneko konturik.
Bueno, batetik eskerrak ematea, babesa eman diguten eragile guztiei, badaude ere euskal kulturgintzako hainbat erreferente ere gure sinaura kanpaina babestu eta zabaldu dutena sareetan edo horren inguruko iritzi artikuluak eta bar zabaldu dituztenak. Eta bueno, deia euskal erakundei behingoz euskera erdigunean jarri dezatela, baita pantailetan ere, eta ez dela momentua leioak isteko, baizik eta leio berriak irekitzekoa.
Ba, mi esker, Aleix, gaurkoan guran izateagatik, eta, bueno, ikusiko dugu, ea, ETB-ek zer esaten duen, eta ea, bilera hori nola joaten den aurrera, eta, bueno, ongi pasa korrikan ere, ongi segi.
Mi esker, zuei gonbidapenagatik, eta ondo segi.